Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo Charles Borromeo tompon'ny fety amin'izao fahefatra ny volana novembra izao dia miarahaba sy mirarosoa andry rehetra mitondra n'izany anarana izany. Teraka ny 2 oktobra 8/13/1900 I masinda Charles Borromeo tao amin'ny Château d'Arona. Borromeo folotoana monja izy dia nandova tamin'ny fianakaviany, trano fitokana monina. Teo amin'ny 20 taonany izy dia nofidinin'ny papa ho kardinaly. Dadatoany moa ity kardinaly ity avany avy amin'ny reniny. Ny taona 2500 dia noterin'ny fianakaviana nambady Charles ka lasa izy nakany fiainana voatokana ka namasinina ho piretra ary avy eo voatendry ho arsiveka tao Milan ny taona 1500 ary dia nitoetra tao foana mandra-pahafatiny. Ny aina tao anatin'ny korontany ity diosezy nanendrena ny Charles Borromeo ity ary betsaka ny fanavaozana tsy maintsy nataony tamin'izany. Tsy maintsy nanome ohatra ho an'ireo ondrina izy ka nataony toy ny fiainan'ireo mpitokamonina mpanirery ny tondranon'ny fiainany. Tsy nihinana fa tsy mofo sy rano indray mandeha monja isan'andro. Namidiny ny fanaka sarobidy, nalany ireo firavaka mirenty. Ny vola rehetra azony dia nentiny nanampiana ny seminera, ny trano fitsaboana, ny sekoly ary nanamaivana ny fahorian'andriamanitra fadiranovana sy mpangataka. Tena mafy ny fitsipiainana nataony Charles Borromeo tamin'izany. Ny ora fivavahana ohatra dia mariana ka tsy misy mahazo tsy tonga amin'izany vavaka izany raha tsy mahazo lalana. Ny mpirehetra rehetra manodidina azy dia tsy maintsy manaraka ny fitsipika mafy napetrany. Nanorina ankohonam-piainana marina mendrika omen'ny fiangonana n'izany hoe kardinaly sy evêka maro izany. Novainy ny asa fanompoana tao amin'ny katedraly. Tsy misy adinina dia iray aza ireo sikajon'olona tao amin'ny diôseziny ary nanorina fotodrafitrasa rehetra ilaina amin'ny fampivoarana ny fiainan'ny olona izy mba hampamirapiratra ny fiainana kristianina. Indray andro dia nisy nanafika I Charles Borromeo raha nitarika vavaka tao amin'ny chapelle. Nandalo tamin'ny hodiny fotsiny nefa nibalaka afaka nanao ny vavaka ihany I Charles Borromeo. Tsy azo ditsita ihany koa ny herim-pony tamin'ny mosary ny taona 7/17 sy ny pesta tamin'ny taona 5/17 tao Milan. Notsidihany avokoa ny trano, ny hôpitaly. Namonjain'olona maro izy tamin'ny asa fiantrana ka nahatratra 7 ireo olona nosoaviny. Ny 3 novambra 2025 moa I Charles Borromeo no nodimandry ary tao anaty lavenina no nahitana azy. Nasandratra olomasina izy ny 10/9.
Etsenge?
Tsy hoe ohatra amin'ny fanavaozana fotsiny Charles Borromeo na amin'ny fitsidiana amin'ny paroasy fa io koa ny fanaovany ny konsilipartra enina. Nisy ihany koa sinoda teo amin'ny diosezy ny isa 10 ary nanangana filankevitra maharitra mihitsy izy mba hampiarana ny fitsipika navoaka ny konsily tao 30.
Fantatrao ve fa
ny hoe Charles moa dia avy amin'ny fiteny germanika izy hoe Karl midika hoe mahery matanjaka. Ny toetran'ireo Charles hoe dia olona manakanto izy ireo fa mila olona izy anaramaso sy anitsindihany amin'izay rehetra ataony. Mila fankahirizana ihany koa ireo Charles mba hahavita ny asany. de mirary soa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Charles Rizay, mba hanana anareo ny herim-po a sy ny talenta hoentinareo miatrika ny fiainana sy manasoa ny manodidina anareo ihany koa. Dia hita ihany koa no iarabahana sy hitondrana firarody tsy ho feno a ho an'ireo teraka ny 4 novambra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.